ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Vážení posluchači, jako každý první čtvrtek v měsíci tu máme pořad nejenom se Zdeňkem Panertem, my jsme to tak trochu rozdělili, původně jsme to měli všechno dohromady a teď to máme zvlášť. Byl Zdeněk Panert a nyní jsou tu další protagonisté, další zajímavé iniciativy a to je tvorba nové občanské ústavy. A já tu už vítám Honzu Piroutka. Ahoj Honzo. No, tak moment. A je to nějaký dost blbé spojení od tebe, ale nevadí. Snad se to proberem. A Rudolfa Dvořáka. Ahoj, Rudo.
Ahoj, Pavle. No, zdravím tak všechny posluchače.
Ano, výborně. Tak oba dva asi bohužel jedete bez sluchátek a to bude dělat pěknou neplechu. Já se tě zeptám, Honzo, ty máš sluchátka s mikrofonem nebo ne?
Jo, mám, ale ještě tady něco potřebuji udělat a možná to bude ještě lepší.
Protože ono to je docela špatné, tak tímto způsobem, zkus to. My jsme neměli možnost to vyzkoušet, protože jsem měl, no, teď to vypadá úplně o něčem jiným.
Naprosto úplně
o něčem jiným. Děkuju tě, že jsi to vylepšil. Říkám, my jsme neměli možnost to vyzkoušet, neboť jsem tady měl pořád už od 16 hodin, takže mám hlavu jako meloun z toho, jako tu kouli, kterou tady vidíte válet na té obrazovce teď. Té televizi. Ano, o tom bude především dnešní debata. Takže já se zeptám nejdřív tebe teda, Honzo, co to ta koule vlastně je a k čemu jsi se do toho, nebo s Rudou, k čemu jste se do toho tak pustili, tak iniciativně a k čemu jste zase za ten měsíc novému dospěli. Ale to řekneme až během pořadu. Nejdřív mi řekni vůbec, proč jsi se do toho tak zakousnul a začal jsi na tom pracovat.
Tak já jsem zhruba před 8 lety přemýšlel o tom, co se mě jaksi v naší zemi nelíbí, a nejen v naší zemi, ale v Evropě a ve světě. A vědomil jsem si, že v podstatě i když takzvané demokracie se všude vychoubají tím, že se snaží všechno dělat pro lid a pro lidi a že vlastně oni vládnou a tak dále. V naší ústavě je dokonce napsáno, že vlastně suverénem jediným je lid České republiky, ale všichni víte, že realita je úplně jiná, že nám vládnou lidi různí, poměrně malý skupiny lidí, kteří si ale uzurpují moc skrze peníze a tak dále. Tak jsem si říkal, že je mojí povinností, když se toho nezhostí nikdo jiný, tedy lidi, kteří vystudovali třeba politologii, právo, ekonomii a sociologii a podobně, takže se toho zkusím ujmout sám, jakožto elektrotechnický inženýr, takže neměl jsem na to vzdělání, takže před 8 lety jsem začal studovat právě tyto nauky, já jim neříkám vědy úmyslně, protože s vědou to mnoho nesouvisí. A v roce 2013 jsem vlastně vystavěl na internet, na adresu www.ivpr.cz svůj projekt první, který vlastně je internetový volební program a referenda, ale ten systém je popsaný tak, že by měl mít ještě daleko více věcí, všejaké občanské audience a dotazování a mnoho dalších věcí. Mezitím se napsal kupu všejakých politologických esejí o domobraně, o komunální domobraně například, nebo o secesi a podobně. No a v roce 2015 jsem byl jaksi vyprovokován k tomu, protože jsem četl různý návrhy ústav, ústavy České republiky a žádný mi nepřipadal dostatečně konzistentní a moderní, tak jsem se do toho pustil sám a někdy ke konci roku 2015 jsem vlastně napsal takovou jakoby hrubou verzi, kde jsou ty základní myšlenky, základní východiska shrnuty a už nějakou dobu jsem scháněl samozřejmě editora, to znamená člověka, který bude do toho dostatečně zapálený a bude umět to ještě jazykově dobrousit a bude, řekněme, platným oponentem a to jsem našel v Rudolfu Dvořákovi, kterému teda touto cestou znova děkuju za to, jak on se toho zhostil úplně skvěle a děláme vlastně už na tom spolu. Oba tvrdíme, že nejsme autoři té nové ústavy, která má přezdívku Koule, vysvětlím proč později, ale že jsme vlastně spoluautoři proto, že na té tvorbě spolupracuje spousta lidí tím, jak my oba studujeme internetové články, studujeme televize, média a tak dále a hovoříme s našimi přáteli, tak oni samozřejmě se po nějaký době vždycky rozhovoří a řeknou, co je pálí, co jim vadí, co, s čím nejsou spokojení a podobně. A na to jsme samozřejmě nemohli nereagovat, takže jednak naše životní zkušenosti, jednak to, co máme nastudováno, jednak ty diskuze s občany České republiky, to, že jsme přečetli i ústavy jiných států a podobně, tak jsme zjistili, že je tam kupa hrubých chyb, které jsou tam úmyslně, aby ta demokracie byla prolit jenom na oko. Ale my chceme, aby demokracie byla zejména prolit a pouze a jedině, protože tak to jedině má smysl. Ano? A my jsme vlastně řekli, že stát pojmeme jako množinu institucí veřejných služeb pro občany, což je poměrně revoluční pohled, i když to připadá každému možná jako samozřejmost, tak všichni víte z praxe, že to samozřejmost není, že nám vládnou různý byrokrati a vymýšlejí různý nařízení a zákony, které zrovna nejsou pro nás ty nejlepší, že se nám pořád snaží něco vnucovat, používají takzvané násilím vnucované dobro, což je něco velmi odporného, je to způsob manipulace s lidmi. A tomu my se samozřejmě velmi bráníme, my se velmi vyhýbáme všelijakým izmům, jako je kapitalismus a socialismus, já nevím, jaký izmus, protože tyto pojmy už byly dávno zprofanovány a díky tomu, že mnoho pojmů bylo, zejména těch politologických, velice zprofanováno a zkompromitováno vlastně tím, jak byly realizovány, tak se jim úmyslně vyhýbáme a mnoho věcí definujeme znova. A rozhodli jsme se s Rudolfem, myslím si, že správně, v tom smyslu, že nejdříve všechno budeme velmi pečlivě definovat. A až budeme mít definice, tak uvedeme jakýsi axiomy a postuláty, to znamená vědy, teda věty, které nemá smysl dokázat, protože jsou samozřejmě. A pak samozřejmě budeme i řešit věty, které vyžadují důkazy. A ty důkazy zatím teda nemáme nikde sepsané, ale máme je v hlavě oba, protože všechno víme, proč děláme. Vždycky, když něco napíšeme, jednotlivý články a tak dále, odstavce, tak už víme předem, proč to tam píšeme, co to dokazuje, proč tak musí být a nemůže to být jinak a podobně. Je to vlastně přístup, který já jsem okoukal ze svých studií na univerzitě technický z matematiky. Matematika se v podstatě vystavuje algebra vždycky, takže se věci definují, pak jsou tam ty axiomy a postuláty a nakonec jsou tam věty a každá věta musí mít důkaz. Takhle se tvoří algebry a podle mě, aby ta ústava byla neprůstřelná, aby nám ji někdo nemohl schodit a říct, to je blbost, hoši, proto a proto, tak my jsme v tomhle velmi obezřetní a používáme tento matematický způsob, protože to tam nikde neucítíte, my to píšeme velmi lidově, jo? Ale ta metoda je matematická a měla by mít tu výhodu, že v podstatě oponenti buď to najdou chybu, pak my rádi opravíme, anebo budou mimo. A to chceme. Protože samozřejmě, až ta ústava začne být jakoby hodně v občanském povědomí, tak bude různými lidmi napadána ze všech stran, zesměšňována a my budeme zesměšňováni a denunciováni a budeme považováni třeba mainstreamovými médii za blázny, já nevím co všechno. Můžu vás ujistit, že blázni žádný nejsme, oba, jak já, tak Rudolf máme za sebou v podstatě dost úspěšný život, když jsme mnoho věcí dokázali a fungují do dneška, takže jsme celkem klidní. My nejsme blázni, jsme se odvážili sepsat něco, co nesepsali právě ti politologové, kteří to za naše peníze a za svý, řekněme taky, měli sepsat a neudělali to. A neudělali to, protože oni jim vlastně ten stávající systém vesměs vyhovuje. Ale nevyhovuje těm lidem, kteří stojí 8 hodin u ponku někde v dílně nebo jezdí s nákladňákem nebo prostě dřou někde na poli a podobně. to je úplně jiný svět, takže to my velmi odlišujeme. To bych řekl takhle jako na úvod a ta koule, toho jsem přemýšlel, jak vlastně shrnout do jednoho slova návrh ústavy suverénních občanů České republiky. Je to celý dlouhý slovo a je takový, je sice výstižný, nebo ta věta je výstižná, ale jako název to moc nehodí, tak jsem přemýšlel o jakémsi geometrickém útvaru, který je nějakým způsobem význačný, významný a optimální, a to je koule. Že jo? Koule má zajímavou vlastnost v tom, že je to prostorový útvar, který se rozebíhá na všechny strany a má stejnou vzdálenost od středu, ta plocha té koule. A my tím chceme vyjádřit taky to, že jsme si všichni rovní. Jsme si rovní, jak se říká, před Bohem i před zákonem. I když naše ústava samozřejmě je přísně sekulární, to znamená, věci víry a ideologií v ní nemají co dělat. Je zde na prvním místě logika, spravedlnost, morálka, zvyková práva, která jsou v našich krajinách po léta uznávaná přirozenou cestou, nemusí být ani vynucována. Všichni víme, že nemáme loupit, krást, lhát, vraždit a tak dále, tak k tomu nás vychovali naši rodiče. A to v té ústavě je samozřejmě náležitě zdůrazněno, že se budeme držet těchto elementárních morálních pravidel. To bych asi jako vstup považoval za tím všechno. Na Ruda by k tomu ještě něco rád řekl.
No, já vím, že Ruda původně o tom prakticky ani moc nevěděl a když se tady setkal, myslím, že i dokonce na svobodném vysílači s tebou, tak se rozhod, že vlastně do toho půjde i s tebou, já se trochu přidám, tak to, ano, že do toho půjde s tebou a vzniklo jakési duo teďko, kde každý tam má nějakou svou funkci a pracujete na tom společně. Takže Rudo, co si do toho přines ty?
Tak já jsem se s Honzou setkal před rokem v říjnu. Bylo to na takové schůzce v Praze, kde se projednávalo tohle ta možnost vzniku ústavy, protože těch návrhů bylo více. A Honza tam vyslovil potřebu nějakého editora, tak já jsem se nabídl a takhle jsme se k sobě dostali.
No. Takže ty děláš jakéhosi editora?
No, dělám editora, jenže při té práci editorský samozřejmě člověk, jak se do toho začne zahloubat, tak už sám vidí, že tamhle by se dalo něco zlepšit a tak dál. No a takže jsem se vlastně stal spolutvůrcem.
Ano, tak to je naprosto pořádku, tak to má vypadat.
No, Honzovi jsem velice vděčnej za to, co před chvilkou říkal, že on má v sobě zažitý takový ty matematický postupy, v podstatě to je ta vědecká metoda a takovýhle závažný dokument by se skutečně měl dělat tímhle vědeckým způsobem. A on teda vlastně takovým garantem toho postupu. No a já se zase snažím tomu dát nějakou fazonu, ty jazykový ohledy, aby tam byly takový jako přijatelný, aby to bylo srozumitelný, všechno čitel, jak bych to řekl, aby se to hezky četlo a vnímalo prostě, aby to bylo přijatelný pro lidi.
A já vždycky říkám, aby tomu textu rozuměla i babička, co je v Brdech a chová kozu a je to úžasná žena, která třeba vychovala 5 dětí, ale neměla nikdy čas na studia a tak dále, ale když si to přečte, tak aby řekla, to mně připadá, že to je tak správně. Tak tohle, kdyby se stalo, tak já jsem šťastný, protože to znamená, že jsme s Rudolfem udělali správnou práci, že tomu rozumí i ta paní, která se v tom nehrabe od rána do večera, protože na to nemá čas. Ale ona si zaslouží žít v zemi, kde je spravedlivý řád a systém, kde stát ji nebude sekírovat, peskovat a buzerovat, ale bude jí sloužit. Protože ona si ho vlastně platí. Platila si ho v době, když byla třeba zaměstnaná nebo prostě vytvářela nějaké hodnoty, anebo i teď, když je v důchodu. To znamená, že vlastně ten stát, je potřeba si uvědomit, že stát je náš majetek. Stejně tak, jako je náš majetek nás, občanů České republiky, naše vlast. Měli bychom si to velmi hluboce uvědomovat, zvlášť v této době, kdy se všechno zpochybňuje, kdy všelijací intelektuálové mají nápady, že nad tím soudné srdce zapláče. Ano? Čili vraťme se zpátky do jakéhosi rozumného stavu, kdy si uvědomujeme, že to, co máme, není samozřejmost, že za to naši předci tvrdě zaplatili i svoji krví, že se tam museli vybojovat a tak dále. A my to přece tento majetek, čili vlast a stát, nemůžeme nechat jen tak na pospas. My to musíme dát do pořádku a musíme mít takové soužití občanské, aby tady každý byl rád, aby nám naši děti neemigrovali do zahraničí, naopak, aby tady byli rádi a budovali tuto zemi k obrazu svému, aby tady byli šťastní a mohli se tady realizovat svobodně a tak dále.
Hmm. Dobře, Rudo, ještě ty něco k tomu, nebo začneme vysvětlováním?
No, my jsme všechny ty pořady předešlé věnovali spíš takovému tomu obecnému přístupu a pojetí o té ústavě, o té kouli a postupně bychom se měli dostat ke konkrétním věcem. Já si myslím, že dneska bychom už mohli takové nějaký ty základní pojmy, že prostě se k ním dobrat a začít je rozebírat veřejně, tak jak jsme to už sepsali částečně.
Já už tady pro posluchače pomalučku tu stručnou, super stručnou kouli jim to také tady představuju, takže oni už si můžou pomalu číst, o čem asi bude řeč. Ty, který to vidí na televizi, na obrazovce, tak věřím, že to vidět bude, já si myslím, že ano. O tom, vážení posluchači, za chvilku se budeme bavit s protagonisty, s lidmi, kteří to vymýšlí toto. Takže můžeme dát slovo teda Honzovi Proutkovi?
Já bych tomuhle ještě rád podotknul toto. Už v tom projektu v roce 2013 IVPR jsem si uvědomil, že 42-stránkový elaborát nemá jen tak kde kdo čas číst. Lidi mají prostě spoustu starostí a práce a zodpovědnosti a tak dále. A tak jsem už tenkrát napsal ten text toho projektu IVPR ve třech verzích. Jedna je na jednu stránku A4, druhá je asi na čtyřech stránkách A4 a ta podrobná část je asi na 40 stranách. A úplně stejný způsob jsme zvolili u té koule, u té ústavy, občanské ústavy, protože když někdo bude chtít se s tím jenom tak jako seznámit, tak ty nejdůležitější hesla, informace, myšlenky, východiska a tak dále jsou v té super stručné kouli. Malinko podrobněji to je rozebráno v té stručné a ten text je velmi podrobné už v podstatě toho návrhu ústavy. Na něm pracujeme velmi usilovně, máme už vymyšlené jednotlivé hlavy, které tam budou a musí být. Máme už ten začátek skoro hotov, zejména ty definice a tak dále, a o tom možná dneska budeme mluvit více. Takže postupně na tom pracujeme každý úterý s Rudolfem po 20. hodině, navážeme spojení po Skypeu a makáme na tom nejméně 4 hodiny každý týden. Vždycky něco odpracujeme, uděláme, pak si to ještě rozmyslíme, pak to ještě opravíme, a když už to považujeme za vybroušený, vyleštěný, tak už to i zveřejníme, aby lidi věděli, na čem pracujeme.
Dobře, v pořádku.
Máme v tom takový systém, jo? Snažíme se být systematičtí, tak to je.
Pánové, je to na vás, kdo s tím začne?
No, já s tím začnu. Já bych rád dneska rozebral nějaké ty základní pojmy, jako je občanská petice, občanská rozprava a tak dál. Ale ještě bych chtěl předeslat, že, jak Honza říkal, ta ústava přináší převratný přístup v tom, že stát rovná se veřejná služba občanům. To je taková změna, že se musí lidi nějak vnitřně proměnit, aby to vůbec pochopili a přijali. Takže k tomuhle přerodu my chceme přispět tím, že ty pojmy jsme opatřili zkratkami a v podstatě to nejsou jen zkratky, ale jsou to symboly. Tak jako máme obrazové symboly, tak toto jsou zvukové symboly. Snažili jsme se, aby se to hezky vyslovovalo, aby se to dobře pamatovalo, aby to bylo jednoznačné, ty zkratky, aby se nedaly zaměňovat. A tím, že jsou to zkratky, tak se samozřejmě daleko snáze používají než ty celé dlouhé výrazy.
Ano.
Takže pokud lidi se budou divit těm zkratkám, tak chci všechny ubezpečit, že to je jenom taková fáze, ten první dojem, kdy člověk se setkává s něčím novým, ale velice rychle to přejde do krve a rychle to pak člověk ocení, že to je takový praktický prostě.
Navíc zkrátky mají tu výhodu, že můžeme vlastně jimi nahradit cizí slova. naši někteří přátelé, když četli ten hrubej text, který mu Roda trefně říká surovina, to je wordovský text, kterým já jsem napsal jako jakousi prvotní verzi té ústavy, tak tam bylo samozřejmě i kupa cizích slov, protože jak jsem to studoval, tak jsem ty slova cizí samozřejmě vstřebal a tak dále, ale vím, že to není dobře pro lidi, který ty cizí slova neznají nebo zrovna nemilují a podobně, tak aby jsme se vyhnuli cizím slovům, tak se snažíme používat ty české zkratky, aby ta ústava byla ryze česká. Samozřejmě pár věcí jsme nechali jako cizí slovo, protože jsou už tak dobře zdomácněji, že nemá smysl pro ně hledat nějaký ekvivalenty v češtině, například referendum. Referendum ví skoro každý, co to je, a pokud ne, tak se podívat se na Wikipedii nebo někam a tam je mu to dostatečně vysvětleno, co referendum je. A takže není to úplně prosté cizí slovo, ono to moc nejde, ale snažíme se těch cizích slov mít v tom textu minimum, aby ta ústava byla opravdu česká, občanská a tak dále.
Dobře, v pořádku.
Tak já bych začal s tou peticí.
Ano. Peticí, ano, začíná to peticí?
No, těch pojmů je tam víc, ale já bych začal tou peticí, protože to je věc, kterou lidi taky znají poměrně dobře.
Kde tu peticu najdem na těch stránkách, protože já bych to rád takhle tam lidem pustil, ano, do vysílání, kde tam najdeme tak petici?
Budeme se zabývat tou plnou verzí, plná koule.
Ano, a tam na začátek? A
vpravo je obsah.
Ano.
A my máme zatím zpracovanou tu první hlavu,
ano,
která obsahuje 5 článků. Z toho ten první článek jsou 3 funkce základní a druhý článek jsou ty pojmy a zkratky. Takže si zmáčkni článek 2 v obsahu.
No, vidíš. A už jsem vedle, protože vidím hlava 2. A no, pozor, tak to je tady článek 2, ano, pojmy a zkratky, ano, už to vidím. Přesně no, tak, dobře.
A odstavec 26 je občanská. Pardon, to mě to popojilo. Odstavec 28 je občanská petice.
To je dlouhé, ano. Já to tady musím tomu dojet nějakým způsobem. Až 28.
Ano.
Až 28, já to tady takhle, ano. Občanská petice. Je to špatný, že to nemůžu trochu víc roztáhnout, ale dobře, je to tady, může se o tom samozřejmě bavit. Můžeme jet. Takže prosím.
Tak ta občanská petice má 2 významy. Jednak se tou petici může vyvolat referendum a jednak může sloužit jenom k vyvolání takzvané občanské rozpravy. Přičemž součástí každého referenda je ta rozprava povinně. Ta rozprava, to je zase další pojem, o tom můžeme mluvit potom. A jedná se o to, že tak jak chápeme referendum jako lidové hlasování, tak dnes to vypadá tak, i kdyby se uzákonilo referendum, tak já si nejsem jistý, jak by nějaké referendum dopadlo, protože pokud lidi neví, o co jde v určitý konkrétní věci, tak jak může vypadat to hlasování. To je to, co Zdeněk Ponert právě zdůrazňuje, že součástí referenda musí být ta osvěta občanů, mm-hmm, o tom tématu, který se má rozhodovat. A ta osvěta musí probíhat ze zákona v ústředních médiích, to znamená veřejnoprávních médiích. My to nazýváme veřejná služba informační. Mm-hmm. A po určitou dobu, a na to musí být nárok prostě, aby si nemohli říct, ne, my vás sem nepustíme. Jasně. To musí být ze zákona a musí to být po určitou dobu daný. My navrhujeme 10 až 30 dní, že by ta osvěta trvala.
Ano, jde o to, kolik hodin denně zase a kde, že jo. Zdeněk to navrhuje tak, a to je právě, to je bylo předmětem té rozpravy, kterou by měli vyvolat teda na základě těch podpisů po tu knihu lidu, kterou by měl vyvolat prezident, kde by skutečně jednali zástupci lidu tvrdě o tom, že musí se dostat do televize tito zástupci. To je první a poslední část, která by se tam měla teda vyjednat. Alfa omega, jak se říká, to je velmi důležité. Aby to nedopadlo, tak ty referenda potom, jako, jak si přejou oni, co jim samozřejmě všechno nakukají, že ano, velmi důležitý, správně jste tam zanesli.
Přejím k tomu krátkou poznámku.
Protože... Určitě.
Tak ta poznámka je o tom, že samozřejmě ústava je ten nejdůležitější dokument, který vůbec v naší zemi budeme mít. Ústava má tři elementární poslání, zejména tři, ono jich má ještě mnohem více, ale ty tři jsou nejdůležitější a základní. První věc je, že je to vlastně nejvyšší společenská smlouva mezi všemi občany České republiky, pak je to nejvyšší zákon, který platí závazně pro všechny občany České republiky a lidi, kteří se pohybují na území naší vlasti. A třetí atribut ústavy je, že popisuje a definuje stát jako takový. To znamená systém trvalé i snesitelného spolužití občanů. To je to základní východisko, ale protože ústava nemůže mít 5000 stran a pochybuji, že by se na 5000 stranách dal náš celkově život občanský a lidský a tak dále popsat, tak ona musí mít hierarchickou strukturu, to znamená sama ústava sama o sobě může mít nějakých pár desítek stran, řekněme, a tak je tomu i ve světě a je to tak správně, aby byla vůbec dočtitelná, aby se dala dočíst vůbec prakticky, ale potom ústavu dál zpřesňují takzvané ústavní zákony a další detaily jsou rozpracovány pak v jednotlivých zákonech, ty zákony musí mít ještě vysvětlující vyhlášky, prováděcí a tak dále, ústavní zákony rovněž a ústava musí mít také jakýsi vysvětlující text, co to všechno znamená a podobně. Čili je to obrovský systém, který už nemůže udělat dva lidi jako my. My jakoby jsme stanovili, co tam bude a jak to bude, ale pak ty detaily, jak se to všechno bude provádět, necháme na takzvaných legislativcích a to udělá takzvaná za naše zákonodárná služba, veřejná služba zákonodárná, to je její práce. Oni to odpracují v parlamentu, to budou tak dlouho cizelovat a pilovat, až to bude snesitelný, přijatelný, bude to mít hlavu a patu, bude to konzistentní, případně to ještě zkontroluje ústavní soud, aby to bylo všechno v pořádku. A potom přes některé zákony, zejména přes ty ústavní, musí být povinné nebo mandatorní občanské referendum. Takže lidi vlastně vždycky můžou nějaký chybný nebo podlý a základní zákon odmítnout tom referendu. Takže takový je vlastně systém, který, to jsme my nevymysleli, to už je takhle, by to mělo být dávno, není, my jsme to jenom zpřesnili nebo nazvali jsme věci pravými jmény, ale tím pádem se zatím nemusíme diskutovat o těch nejjednotlivějších detailech, jak, co bude, i když to máme samozřejmě v mnoha věcech už velmi jasno a bude to potom tématem těch prací na ústavních zákonech, řekněme a podobně. Dobrá, promiňte, že jsem ten vstup měl moc dlouho.
Ne, to je v pořádku, na to máš právo, je to váš pořad tady dneska, takže já jsem velmi rád, že do toho vstupujete, protože já se snažím tam přispívat nějakým tím obrazovým materiálem, který momentálně teď vždycky reaguju na situaci, o čem se bavíte, takže dovedete si představit, co to je za celkem vypětí, takže sorry, já jsem rád, že se bavíte. Možná jste si všimli, že... Ano, možná jste si všimli, že vám díky tomu ani nevskákám tolik do řeči, a to je možná
dobře. Děkujeme.
Ale Pavle, můžeš zaujmout i funkci oponenta, protože to je vždycky velice cenné.
Oponent je ten, kdo nám chrání, nás chrání před blamáží, aby jsme nebyli mimo.
Ale samozřejmě měla by to být konstruktivní, něco konstruktivního,
aby to nebylo... Ano, konstruktivní věcná oponentura,
aby to nebyly emoce. Aby to nebyly kecičky o něčem. Já si myslím, že ty oponenti by se dřív měli ohlásit na telefonu nebo na Skypeu, který je volný, a já tam teda to využiju, dám tam teda jinglík, aby se případně ty lidi hlásili. Takže poslouchejte.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači, ještě jednou zopakuji, 608 12 14 19 je tu připravený telefon do, na živý vstupy do vysílání, otázky na pana Honzu Piroutka, případně na Rudolfa Dvořáka. Na oba dva tady máme k dispozici, abyste se jich ptali. No a nebo můžete též na ten Skype svcs-vysílání, i když se nejsem jist, jestli to dost dobře funguje, ale snad by mělo. Takže prosím, můžete dál pokračovat, pánové.
Tak já dokončím ještě tu petici. Ano. Ta petice funguje tak, že takhle vycházíme z toho, že bude existovat elektronický volební systém.
Ano.
To je důležitá věc, protože ten systém bude mít vícero úkolů. Tam bude probíhat více těch zadání, jmenovitě 4 nejméně. To znamená petice, volby, referendum a ještě na co jsem zapomněl, no teď...
Občanské audience, řekněme, možná taky.
No, já se vzpomenu. To je jedno. Takže petice je jedna z nich. Ta petice je tedy vyvolána na základě přání občanů. A vždycky někdo tu petici se píše. Takže ten, kdo tu petici se píše a vyvolá, tak ten bude takovou ústřední osobou. Navrhujeme, že by byl odpovědným garantem petice. Bude požívat právní ochrany jako veřejný činitel.
Ano.
A možná i fyzické ochrany.
Ano.
Tento člověk bude mít za úkol, jednak sepsal tu petici, ale bude mít další úkol vyvolat losování, neboli volbu losem, takzvané občanské komise. To slovo komise je velmi zprofanované a my jsme uvažovali, jestli vůbec ho použít, ale ono to velice dobře vystihuje tu funkci, kterou očekáváme od toho orgánu a spíš teda spoléháme na to, že tím, že to bude ve prospěch občanů, tak bych se nám mohlo podařit to slovo napravit. Jako.
Navíc ta komise má jakýsi takovou funkci občanského dozoru, že je volena náhodným losem. Ti lidé, když přijmou tu práci v občanské komisi, můžou to taky odmítnout samozřejmě, tak se vylosujou náhradníci a podobně, to není problém, tak oni jsou vlastně takovým garantem toho, že na to někdo dohlíží svým selským rozumem. Jo? A to je strašně cenný. Ta komise se zvolí pro konkrétní věc, pro tu petici nebo pro to referendum a po odpracování toho všeho se ta komise rozpustí a ti lidé už pak nikdy nebudou v žádné občanské komisi moc pracovat. Je to tak úmyslně, aby byli nepodplatitelní, aby se nevyplácelo je vydírat pod nějakými výhruškami a tak dále, aby ovlivnili to či ono. Oni prostě odpracují, co je potřeba a pak budou pro další petice nebo další referenda vylosování jiní lidé. Je nás asi 8 milionů voličů nebo 8,5. Takže když ještě z toho odfiltrujeme různý lidi, kteří už by se toho asi neúčastnili, tak pořád máme obrovské množství lidí, kteří můžou provádět občanský dozor nad těmito věcmi. A ta osvěta, jak říkala už Rudolf, je strašně důležitá, ta rozprava, protože tam se vlastně vysvětlí, oč jde. A určitě jste si všichni všimli, že když jde o nějakou otázku, která je taková jako nejasná, takže zatím většinou bývá nějaká všivárna. A jednou z těch poslání té občanské komise je také, jak si vynutit, věci byly formulovány naprosto srozumitelně, pokud možno každému. Aby totiž se potom ti lidé mohli v tom referendu případném vyjádřit zcela odpovědně, protože oni na základě té občanské rozpravy si udělali obrázek o tom tématu a řeknou, já bych spíš dal zapravdu těm, co tu petici sepsali nebo navrhujou tu změnu nějakou, než těm, kteří to jsou proti. A nebo naopak, to je jedno. A pak v tom referendu se to prostě rozhodne, že to bude tak či onak. Dokonce se může klidně stát, že se občané kolektivně a většinově zmýlí a zvolí něco špatně, ale nic se neděje. Ta ústava, jak je sepsána, tak je úmyslně sepsána i na základě určitých jakýchsi organických nebo biologických principů a biologické systémy, jak známo, jsou samoopravné, se sami umějí opravovat. To znamená, když něco uděláme špatně, tak musíme mít nástroje, jak to napravit. A to je na tom to správné a cenné, že i chyby nejsou fatální, nebo nejsou dlouhodobě fatální. Neskazíme si život jenom nějakým jedním špatným rozhodnutím, protože ho můžeme napravit.
To bychom mohli nazvat tou zápornou zpětnou vazbou, to je stabilizační prvek, který tam je. Toto.
Přesně tak.
Těch záporných zpětných vazeb je tam samozřejmě mnoho. Úmyslně mnoho, aby když něco selže, tak aby byly další možnosti, jak věci opravit. Ano?
Aby lidi věděli, co to je vlastně ta záporná zpětná vazba. Myslím, že tady to bylo dobře vysvětleno.
Záporná zpětná vazba je vlastně pojem, který přišel z kybernetiky, kde elementární, základní schéma kybernetický je regulátor, tedy ten, co navrhuje změny nebo řeší změny, a pak je regulovaná soustava, to je ta, která reaguje na ty regulace. A pokud ten regulátor nemá informace o té regulované soustavě, co vlastně ona vyvedla, nebo jak se k tomu staví, no tak potom vládne, jak se říká, naslepo. A to není možný. A tomu získávání vlastně informací, jak se ta regulovaná soustava, v tomto případě řekněme občanský život a tak dále, tak když máme informace o tom, jak se zachovají, tak máme zpětnou vazbu a záporná se říká proto, že ona vlastně působí proti tlaku toho regulátoru. To znamená, když tlak regulátoru je nahoru, tak záporná zpětná vazba působí dolů. A naopak.
Proti změně, dalo by se říct. Je to lepší říct proti změně.
Ano, působí proti změně úmyslně, aby vlastně cokoliv bylo neustále oponováno, bylo to neustále zpochybňováno, to je správně, a potom z toho samozřejmě vyplyne to nejlepší řešení, řekněme optimální řešení pro danou věc, pro danou dobu, pro danou situaci a podobně. Čili záporné zpětné vazby jsou důležité prvky v kybernetice, velmi často se používají v elektronice na regulování třeba teploty a něčehokoliv, ale když Norbert Wiener sepisoval svoji památnou a úžasnou knihu, přínosnou Kybernetika, tak tam zdůraznil, že ty základní principy, které tam jsou vyjádřeny v té knize Kybernetika, že platí nejenom pro stroje a neživé entity, ale i pro živou společnost, dokonce živé organismy. Když se podíváte na schéma fyziologických regulací, třeba jak se reguluje krevní tlak, teploty, všelijaký jonty v lidském těle, tak to je nesmírně složité téma, teda téma schéma, ale funguje to, to tělo funguje správně, samo se opravuje a tak dále, a my chceme, aby ta ústava tyto rysy měla rovněž.
Přesně na základě těch záporných zpětných vazeb, ano, tak to funguje. Celý ten každý složitý mechanismus funguje dobře, pouze na základě správně nastavených záporných zpětných vazbách. Ano, je to tak, je to pravda, ano.
Tak tohle prostředí, které je nastaveno těmi zpětnými vazbami, nám zaručuje, že ten organismus bude samoupravitelný a bude funkční. A v tom případě my si můžeme dovolit tu moc svěřit do rukou občanů, protože víme, že cokoliv rozhodnou i špatně, tak se vždycky dá zase napravit. A pokud se to neudělá, pokud ty občané se nedokážou, nenaučí s tou mocí pracovat, tak se nemůže nic změnit. Je potřeba jim tu moc dát do ruky, aby vůbec se tím začali zabývat.
Když nesvěříte volant někomu do ruky, tak se nikdy nenaučí jezdit autem, to je jasný. A to je přesně totéž tady. Ano? Musí ty lidi si vyzkoušet, jak to funguje, když něco rozhodnou, a potom samozřejmě ty důsledky sami na sobě. Nelze to svěřit jenom někomu a natrvalo a říct, on je z nás nejchytřejší, tak on bude o všem rozhodovat. Takhle to nejde, protože pak se ty lidi jakoby vzdají odpovědnosti. A to je důležité. Oni si musí uvědomit, že svá rozhodnutí musí dělat odpovědně a že když udělají špatná rozhodnutí, že to i oni odnesou. A pak už budou opatrní, že jo, budou vážit svá rozhodnutí velmi pečlivě. A to je dobře, samozřejmě.
Tak uvědomme si, že my žijeme stovky let v otroctví. A teď najednou máme o něčem rozhodovat. Ty lidi se tomu brání podvědomí, protože nejsou na to zvyklí, nevěří sami sobě.
Ano. Mm-hmm. A to je tak, takže další poslání té ústavy a všeho našeho snažení je vrátit lidem sebevědomí. Odpovědnost a sebevědomí v tom smyslu, že jsou schopni rozhodovat správně vesměs, ve svůj prospěch, myslím tím, jak si celospolečensky, ve svůj prospěch, ale i osobně samozřejmě. Když ten systém bude vlídný a přivětivý, tak se jim bude dobře žít, budou moc tvořit, budou moc vytvářet hodnoty, které mají platnost a které mají užitečnost. A je to všechno nám dobře. To, že to půjde někdy klikatě nebo trochu kostrbatě, to nevadí, nic lepšího stejně není. Ano. Můžeme se obrátit na všaké odborníky, řekněme, ale i odborníci mívají svý osobní zájmy. Takže všechno svěřit jenom takzvaným odborníkům je hrubá chyba, protože pokud zejména ti odborníci nenesou ta rozhodnutí, která oni doporučují nebo prosazují, přímo na svém těle, jak si nezažijí sami na sobě, no tak pak je to samozřejmě, to se snadno rozhoduje o druhý, že jo? Když vás to jak si nesemele taky. Proto je dalším atributem této občanské ústavy velmi základním a důležitým ta naprostá rovnost občanů mezi sebou. Ano, všichni jsme si zcela rovní. Není tady nikdo, kdo by byl privilegovaný jenom proto, že je třeba bohatý, nebo že má peníze, nebo že něco vystudoval a tak dále. My samozřejmě těmto lidem můžeme naslouchat a tak dále, ale potom nakonec stejně musí rozhodnout ta většina. Nedá se nic dělat. To je princip demokracie. Demokracie není špatný systém, i když není ideální. Ale zatím se neukázal žádný systém společenského soužití lidí lepší než demokracie, pokud není nějakým způsobem znásilněna, sprzněna, převrácena v pravý opak, manipulována a tak dále. Proto tam máme samozřejmě v té ústavě i ty veřejné služby informační a mnoho dalších, zákonodárnou, třeba výkonnou, soudní a podobně. Ale jsou to služby, nejsou to moci. Moc se nesvěřuje neživým institucím, to není možné. Například policie nemůže mít žádnou moc, to je nesmysl. To je neživá entita, je to v podstatě konstrukt. Ale jednotliví policisté, zejména ti zodpovědní, ti velitelé a tak dále, ty musí mít nějaké pravomoci, ale taky za to musí mít plnou osobní odpovědnost, to musí být odvolatelný. Musí být voleni a odvolatelný. A to je strašně důležitá věc, která do dneška není. Ty funkce jsou jmenované a tam se samozřejmě projeví všechny partikulární zájmy, jednak třeba politických stran a podobně. Tady bych rád ještě podotknul, že politické strany klidně můžou být a nechtějí třeba milion, ale nesmí mít moc, protože kolektivní entita neumí nést žádnou odpovědnost, protože když by jsme řekli, že ano, tak pak bychom museli přistoupit na princip kolektivní viny a něco takového je zcela nepřijatelné. Ano, nemůžu říct, že všichni Němci byli fašisti, to je prostě nesmysl. Není to pravda, mezi Němci byli úžasní lidé, kteří se dokonce s fašismem utkali a odnesli to a tak dále, to je jenom takový příklad, jo. Čili kolektivní vina je nesmysl, nemůžeme ho nikdy přijmout, tento princip. A jestliže kolektivy neumí nést odpovědnost, tak potom odpovědnost musí nést konkrétní jednotlivci, kteří jsou trestně právně odpovědní, musí být ještě pojištění a tak dále, ale to je nezbavuje té trestně právní odpovědnosti, když udělají nějaký zločinný rozhodnutí, tak za to musí být i potrestání případně. Ale my bychom o těch negativních věcech nechtěli příliš mluvit, protože to je taková ta poslední možnost, ta zoufalá možnost, pokud něco neumíme napravit jakousi klidnou, mírnou, smírčí cestou, postupnými kroky a podobně. Nechceme, aby ústava byla agresivní, aby vyvolávala strach a tak dále. My si dokonce myslíme, že ústava má být napsána tak, aby běžní, normální, slušní lidé v podstatě ani nějak zvlášť nevnímali, protože oni se budou prostě chovat podle toho, jak je vychovali jejich rodiče a to je správně. Oni nekradou, nelžou, nepodvádí a to je to, co chceme. A ti, co tohle budou dělat, tak ty bohužel musí narazit, nebo hudík teda, musí narazit. Takže my budeme takovou jakoby klec na predátory, v těch klecích se pak ale budou bez problémů pohybovat ti slušní lidé a ti predátoři, ty zločinci, ty musí narazit a musí být jejich negativní činnost nějakým způsobem eliminována. To je taky poslání té ústavy.
Dobře. Dobře, v pořádku. Já si myslím, že bychom mohli dát jednu písničku, protože už se bavíme skoro hodinu, tak abychom lidi taky trochu odlehčili. Je toho dneska hodně a je to hodně informací, takže je třeba odpočněte si, udělejte si kafičko, já vám tam dám od kapely Ortel Vyhraná prohra.
Výborně, děkujeme.
Vážení posluchači, je to hodnička, jak jsme se tady bavili před chvíličkou s klukama tady z občanské ústavy, nebo jak to nazvat, který tady dělají na tomto materiálu. Mám tu opravdu hroznou hodničku, ale já si pomalu zvykám. Zazněla písnička od kapely Ortel a příští ještě bude jedna od kapely G-Spot, což je kapela, která tak trochu, nebo v které hraje i náš dnešní host Honza Piroutek, kterýho tu opět vítám, a samozřejmě i Rudolfa Dvořáka. Tak ahoj, hoši, a máte opět prostor.
Ahoj.
Tak zdravíme zase všechny posluchače, kteří přišli později, a můžeme pokračovat.
Ano.
Budeme pokračovat ve výkladu těch základních pojmů. Tak jsme dospěli k té občanské komisi. To je velice výrazná funkce. A znovu zopakuji, že pokud nechceme, aby o nás rozhodovali nějaký orgány, vysoké orgány, prostě tak, jak je to teď, a bez možnosti do toho nějak zasahovat, tak musíme mít nástroj na to, abychom si rozhodovali o věcech sami. A to právě je ta občanská komise. Někdo to udělá musí. Takže my volíme tuto formu. Ta občanská komise bude losovaná, tak jako už bylo řečeno. Nikdo nebude dopředu vědět, který to budou lidé, takže není možno nikoho podplatit, a manipulovat. Ta občanská komise bude složená v podstatě z laiků, tam není potřeba žádnou odbornost. Ti lidé, co budou v té komisi, mají rozhodovat o tom a dohlížet na to, aby ta občanská rozprava, to s tím přímo souvisí, probíhala vyváženě. Oni budou mít právo si vybírat ty diskutující. Celá rozprava bude probíhat v televizi, v rádiu, prostě ve veřejnoprávních prostředcích. A členové občanské komise budou mít také právo do té rozpravy zasáhnout, pokud budou vidět, že se to ubírá nějakým směrem, buď na jednu nebo na druhou stranu. Prostě budou mít určité výsady. Jedna z těch výsad taky bude, že neboť budeme mít instituce veřejných služeb, tak oni budou mít právo jakoukoliv tu instituci veřejných služeb oslovit v jakýkoliv věci a budou mít přednostní právo, aby se jim tyhle ty úředníci věnovali. To znamená, položí tušku, položí myš od počítače a začne se věnovat členu občanské komise. Taková výsadní právo budou mít ze zákona.
Mm-hmm. Jak dlouho jim to vydrží?
Jde o to, že pokud bude ta petice řešit nějaký problém na obecní úrovni, no tak tam se to vyřeší poměrně lépe a rychleji, ale samozřejmě, že často se bude řešit věc na celostátní úrovni a tam už to musí mít velkou závažnost a patřičnou přípravu. Takže v takovém případě, když se bude jednat o záležitost celostátního významu, tak ta komise bude zvolená, vylosovaná a teď bude mít až 2 měsíce na to, na přípravu ty rozpravy. To znamená, dostanou tyhle ty pravomoce a budou moci za využití těch všech institucí veřejných služeb sehnat diskutující do rozpravy z obou stran, z obou táborů, tak, aby to bylo kvalitní ta rozprava a aby občané potom dostali možnost se kvalifikovaně rozhodnout.
Můžu malinko?
Ano, samozřejmě.
Samozřejmě petice se vždycky sepisuje, že se něco chce změnit. Buď to chceme změnit a lidi to přijmou a změní se to, nebo to nepřijmou, odmítnou to a zůstává ten stávající stav. Takže takhle je to jednoduchý, protože nakonec referendová otázka může být jenom jste proto, aby něco, co bylo navrhováno v té petici, anebo jste proti. A lidi se k tomu vyjádří a vyhraje prostě většina. Ta rozhodne, jestli se ta změna platní, uvede v život, anebo ne. A někdy je ta petice sepsána relativně obecněji a potom ještě bude poslání té občanské komise to zpřesnit nebo případně nějak parametrizovat. To znamená, když se bude třeba rozhodovat o platech v nějaké veřejné instituci, tak tam bude třeba v té petici napsáno, že by se měly ty platy snížit nebo zvýšit a tak dále. A ta občanská komise na základě té občanské rozpravy, dostatečně dlouhé a podrobné, řekne, tak to uděláme o 13,5%. A oni to prostě rozhodnou a hotovo. A pak ty lidi řeknou, ano, jsme pro, anebo jsme proti a je to. Nějak to musí být konvergentní proces, pardon, konvergentní, je ubíhavý. Musí to něčemu ubíhat k nějakému konkrétnímu výsledku a rozhodnou občané, zda to tak bude nebo nikoliv. To je jenom takové zpřesnění, jak to celý bude probíhat. Samozřejmě ty detaily budou potom popsány v ústavním zákoně. Tak to je moje připomínka.
Máme tu telefon totiž, jo? Takže já ho vezmu, zkusím, jak to bude fungovat, prý to bylo nic moc. Tak halo, slyšíme se, už je to lepší? Halo?
Ano, slyším, moc dobře, neslyším vás, ale nevím, jestli slyšíte vy mě dobře.
Dobře, tě slyšíme, v pořádku, já můžeš mluvit. To je myslím Miloš, je to tak? Miloši?
Já jsem, ano, volám. Slyším tě velice trhaně, takže snad ti nebudu skákat do řečí, nebo slyším slyším tam Rudu a kolegu, jak mluvíte o referendu, tak jsem říkal, že bych něco přispěl jako za myšlenku.
Výborně.
Ano, povídej.
Slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobrý. Ano.
Jo, výborně. Mně to nachodí trochu, jak proto se tam takhle. Chci říct jednu věc. Já jsem neslyšel všechno, co jste mluvili, protože jsem vyřizoval nějaký soukromý věci a nestíhal jsem, ale jde o to, že na té celostátní úrovni určitě musí být k dispozici celonárodní média. A co se týče těch krajských úrovní, tam asi zřejmě se budou muset vytvořit nějaký média krajského typu, které budou vlastně v úzkách státní, které budou distribuovat tyhle informace, protože u toho referenda je nejzásadnější věc, a to je informovanost. A další věcí u toho obecního referenda nebo místního, nebo tak tam není problém, aby se ty lidi sešli v podstatě v místě určitým, kde můžou fyzicky diskutovat. No. Ale ještě jsem chtěl říct pak další myšlenku, což by mělo být právě taky jedním z bodů toho, proč chceme projednávat to znění zákona o referendu veřejně. Například to, že by otázka měla znít ano, ne, anebo pokračujeme v diskuzích třeba, protože je možný, že se během té rozpravy, těch diskuzí v médiích objeví další varianta, se kterou třeba bude i souhlasit ten, kdo tu petici vypisoval.
Ano,
a je nutný, aby ten zákon dovoloval například to, že ten, kdo tu petici vypíše, bude mít právo prostě změnit, jak bych to řekl, ten konečný stav, prostě pokud se najde diskuzí lepší řešení a bude ten, kdo tu petici vypisoval, mít povědomí, že opravdu je to lepší řešení, než původně bylo nabízeno, tak si myslím, že ty lidi v tom referendu potom rozhodnou na základě právě nezbytnosti těch mediálních diskuzí, protože bez nich to referendum nemá absolutně žádný význam a v podstatě ztrácí na svém smyslu. A to podle mě chtějí dnešní zákonodárci a ukazuje to i referendum v Británii, který v podstatě lidé si odsouhlasili vystoupení z Evropské unie a prakticky žádný vystoupení se neděje. To je stejný, jako to chce Okamura, kdy křičí, pojďme vystoupit z Evropské unie, ale sám potom na svobodné vysílači prohlásil, že vystoupení z Evropské unie je obrovský složitý akt a v podstatě já osobně si myslím, že to, jak jsme dneska ekonomicky provázaný, ani neumožní, aby my jsme vystoupili tak, jako že řekneme a končíme s váma, tečka, nashledanou, protože oni by tady způsobili vlastně ekonomický chaos, oni by tady zavřeli cokoliv a tak dále a odjeli by pryč a my nemáme ani soběstačnou zemědělskou, prostě tak, jak to říká Okamura, to jsou populistické řeči, stejně jako visí na billboardech, skoncujeme s uprchlíky nelegálními, ovšem co je to nelegální a legální uprchlík, takže zase je to slovíčkaření. Já chci jenom říct, že ty média jsou velice podstatný a já teda budu poslouchat, jak to chlapi vymysleli a vím, že mají tu ústavu, že je to obrovský rozsah věcí a je potřeba samozřejmě takhle, jak to dělají výborně, protože já věřím, že to bude jednou velice silný základ pro to, jak ta ústava by měla vypadat a že je to perfektní práce, co dělají. Takže jim děkuju a budu poslouchat dál. Mějte se hezky.
Ano, taky děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme Miloši za otázku. Já zkusím na to odpovědět.
Ano, ano.
Ten člověk, který vyvolá petici, tak, jak jsem říkal, ten bude odpovědným garantem a on bude mít v podstatě nejvyšší rozhodovací moc v té situaci. Ale bude mít samozřejmě k sobě celou tu občanskou komisi jako poradní orgán.
Ano, a dozorčí takové, aby to mělo pořád nějakou hlavu a patu.
Dozorčí orgán.
Ještě jsme...
Teď, promiň, já to ještě dokončím. Ta komise je složená sice z laiků, ale předpokládáme, že během té rozpravy, která trvá teda minimálně 10 dní, až 30 dní, když to bude závažný téma, tak ty lidé to samozřejmě budou sledovat a vnoří se do toho problému natolik, že budou schopní nakonec vynést nějaké rozhodnutí. Protože ty diskutující budou jakoby tvořit ty protistrany a nakonec musí být nějaký arbitr, který udělá z toho nějaký závěr. A to bude ta občanská komise.
Ano.
A ta navrhne potom nějaký ten závěr pro referendum, které vždycky následuje.
Mm-hmm. A vznikne komuniké, který potom už bude jakoby hlasovatelné. Ještě bych rád podotknul, že my jsme vlastně neuvažovali vůbec strukturu okresu a kraju a tak dále, i když oni mohou být v jakémsi jiném smyslu a nikoli v politickém. To znamená, my máme jenom jakousi, máme jenom dvě společenské nebo státní entity, a to jsou obce, nebo čtvrtě ve větších městech, a pak už rovnou celostátní úroveň. Takže samozřejmě na celostátní úrovni máme tu veřejnou službu informační, ta se povinně do toho musí zapojit, do těch rozpráv a tak dále, musí o tom informovat a podobně. A co ještě důležitější, ti redaktoři, ti reportéři těch veřejných služeb informačních mají povinnost podporovat tu občanskou komisi, musí jim podávat relevantní a pravdivé informace a tak dále. Takže to je strašně důležitý, že tam máme vlastně zakotveno to, že po dobu té občanské, té práce té občanské komise jsou jim všichni lidé z Invest, čili z institucí veřejných služeb, k dispozici a musí jim podávat informace, musí o těch informacích informovat i občany a tak dále. Takže celý to může být velmi komplexní proces, zejména v těch otázkách, které budou velmi zásadní pro každého občana České republiky. Takže to je vlastně ošetřeno už v těch definicích, jak to celý bude probíhat, a nemusíme se obávat, že nějaká myšlenka, nějaké východisko, nějaký princip bude opominut. A i když by byl, tak to referendum nebo ta petice se může podat znova a tak dále. Takže, jak jsem říkal, je to organický systém, který je neustále samoupravný, neustále. A tím pádem vlastně máme velkou šanci, že se vždycky dopracujeme takových řešení, které budou celospolečensky široce akceptovatelné.
Mm-hmm. Ještě mám dodatek, nebo jestli si Pavle chtěl něco?
Ne, v pořádku, já tady řeším takovou věc ještě teďko, takže jak rozchodit ten druhý Skype, nějak mi to tady zaseklo. Povídejte, já jenom poslouchám.
Tak já mám
poslouchám.
Ještě dodatek k té rozpravě. Ta občanská rozprava může sloužit také k tomu, že státní orgány, tedy orgány instituce veřejných služeb, vydají nějaké rozhodnutí a občanům to nebude příliš moc srozumitelné, co se vlastně rozhodlo.
Mm-hmm.
Tak můžou vyvolat pomocí petice zase tuto komisi a občanskou rozpravu. To všechno spolu souvisí a navazuje na sebe. A ta rozprava nebude mít za následek potom nějaké referendum, ale bude mít pouze za úkol objasnit to rozhodnutí státních orgánů.
Ty zámysly, ty úmysly, proč ano, to tak je, jo? Ale může z toho i vyplynout vlastně potom následně nějaké referendum, když lidi si uvědomí, že to je něco, co se jim teda vůbec nelíbí. Ano. Takže jakmile jim to je vysvětleno na základě té petice a skrze občanskou rozpravu, na kterou dělá občanský dozor ta občanská komise, tak může z toho vzniknout potom i referendum, když si lidi uvědomí, aha, tak takhle se nám to teda fakt nelíbí. Jo? Takže to je zase záporná zpětná vazba, takže si naše veřejné služby prostě nebudou rozhodovat sami o nás bez nás. To nepadá v úvahu. Oni jsou od toho, aby nám sloužili a ne, aby nám panovali. My nemáme žádného panovníka, my nebudeme mít žádnou vládu, budeme mít jenom jakousi radu a tak dále. A některé funkce převezme prezident, ale osobně odpovědný, ne jako teď, že si může dělat, co chce a tak dále. Čili ten systém je takhle provázaný úmyslně, aby nakonec, aby to rozhodující slovo měla většina občanů České republiky. To je princip demokracie, toho se musíme držet, protože ten je správný. To, že demokracie je současná demokracie, nejen u nás, ale i po celém světě, neuvěřitelným způsobem prostě překroucena, to je chyba a proto se to snažíme napravit samozřejmě. Dobrá, děkuju, to je všechno, co jsem chtěl říct tomu.
Dobře, tak já musím říct jenom, že se mi povedlo rozchodit ten druhý Skype, takže můžete klidně volat na to SVCS pomlčka vysílání, on byl sekle, já to vůbec nevěděl, se choval tak divně, takže výborně, to je jedna věc, a za druhý hned se mi tady objevilo nějaká otázka, jestli mohu teda, ale nevím, jestli to je trochu k věci, asi moc ne, ale já to položím, protože my tady říkáme všechno. Dobrý večer, zdravím hosty ve studiu. Ano, oni tady nejsou, oni jsou všichni doma, vážení posluchači, ale to nevadí, vypadá to, jako kdyby byli ve studiu. Mám jeden dotaz, nevím, jestli je to zrovna k věci a doufám, že mi někdo z vašich hostů může na ně odpovědět. A sice, víte, jestli starostové pro Jižní Moravu lze zařadit mezi tzv. Establishment strany, anebo je to účelové sestavené hnutí? No, já si myslím, že se asi tak o tu politiku zrovna nezajímáte moc, že? Jestli jste už nad tou politikou.
Ne. A navíc my strany zbavujeme moci v naší ústavě. Strana nemůže mít žádnou moc, protože je kolektivní entita. Kolektivní entity neumí nést odpovědnost, jak už jsem dneska říkal a vysvětloval. Takže strany budou fungovat jenom jakési podpůrné sdružení lidí pro konkrétní kandidáty nebo funkcionáře ve veřejných službách. To je veliký rozdíl. Oni nebudou mít moc o ničem rozhodovat, ale můžou je podporovat, ty svý zastupitele nebo kandidáty, když se teprve chystá jejich volba a podobně, ale nemají žádná práva rozhodující a proto my o stranách nějak zvlášť nemluvíme, protože nechceme je zakazovat, proč, to nemá žádný smysl, ale zbavujeme je moci. Stejně tak jako poslání této ústavy je zbavit peníze moci.
Takže v tom novém systému, novou ústavou by prakticky takováto otázka neměla absolutně žádný význam, nebo ano?
Přesně tak.
A o to tu jde.
Já nemůžu říct, že bych se nezajímal o politiku, naopak. Pokud by tomu posluchači tazateli šlo o současnou aktuální situaci, tak můžeme doporučit to, co se říká obecně. Nevolte kolaboranty.
No, a to jsou všichni.
No. Nějakou jinou stranu, je tady Aliance národních sil, je tady Národní demokracie, je jich poměrně dost, těch neparlamentních stran, tak si vyberte z nich.
A nebo když chcete opravdu jít volit, tak jděte a hojte prázdnou obálku. Já si myslím, že by to mělo určitý signál, když by se tam objevilo na jednou haldu prázdných obálek, tak by to mělo určitý signál, že lidi sice by šli volit, ale nemají koho. Aspoň to tak cítí třeba.
Oni to tak cítí a je to jejich svatý právo, protože je to volba, tedy projev svobodné vůle, proto nelze někoho honit k volbám násilím, to je absurdní, nelze suveréna nějakým způsobem honit a buzerovat a nedej bože ještě pokutovat a tak dále, že nešel volit, to je nesmysl, ale můžou občané, voliči, projevit nebo vyjevit svůj názor i tímto způsobem, který si Pavle popsal, protože to je naprosto legitimní, to je v pořádku.
Dobře.
My doufáme, že ten celý systém bude tak zajímavý a tak přitažlivý pro občany, že ho budou rádi používat, protože budou moct provádět volby z domova, vlastně přes počítače.
A pokud to bude tak kontinuální volební systém, tak budou moct prakticky kdykoliv a to se mi líbí
nejvíc. Kdykoliv a kdo počítač třeba nemá, i když takových je velmi málo, ale to nevadí, to je v pořádku. Kdo počítač nemá nebo nechce s počítačem pracovat, protože má k tomu nějaký svý důvod, to je v pořádku, tak není problém, každý bydlí v nějaké obci. A obecní zastupitelstvo má nějakou svoji kancelář, kde jsou i počítače a tak dále. A obecní zastupitelé, nebo dokonce i stálí úředníci na té obci, budou mít povinnost pomáhat těm lidem v těchto věcech. To znamená, že prostě jim pomůžou s těmi volbami, referendy, peticemi a tak dále. Takže není pravdou, že ta elektronická cesta voleb, odvolávání, referend, petici a podobně, že je jenom pro někoho. Není tomu tak. Každý, kdo je i počítačově negramotný, může ty volby provádět, protože mu s tím musí ta místní samospráva pomoci ze zákona. Povinně.
Ano, přesně tak.
Povinnost.
Já s tím
to máme vyřešené.
a oni si to můžou kdykoliv zkontrolovat a právě tam by bylo i vidět přesně, jestli ten můj hlas byl použit opravdu tak, jak jsem ho vlastně dal, jo? A ne jako dneska, tam hodí něco člověk a za chvilku už neví, co se s tím kde manipuluje, jak. Tady prostě kdykoliv já si můžu zkontrolovat, kdykoliv, kteroukoliv chvíli já si můžu zkontrolovat, jestli ten můj hlas je tam, jak má být a může to udělat každý. Tu chvilku asi není možný s tím nějak manipulovat prostě, protože když byste manipulovali nějakým způsobem, tak někdo by na to přišel a řekl, hele, oni by tady ten hlas úplně změnili, chyba, hotovo. A měl by možnost potom si něco dělat, to je pravda. Já tu ještě mám jeden dotaz, jestli mohu do toho vstoupit. Ty jsi se tam zmínil o té demokracii, že to je zatím to nejlepší, co bylo vymyšlené. To vlastně už řekl nějaký, že jo, nějaký anglický. Ano. Nicméně, já si taky nemyslím, že by to tak bylo, protože tam je zapomenuto říci, že co dosud bylo vymysleno, ale oni už jsou vymyslený mnohem lepší systémy, který by tu demokracii strčili do kapsy. Protože demokracie, píše tady posluchač, přece není o lidech, je to o většině masa, tady píše. Čili 51% může válcovat 49% lidí. To je nesmysl k nežití.
Pozor. Mám k tomu něco důležitého.
Ano, povídej.
Ano, já jsem kdysi napsal esej o tom, že demokracie bohužel se může taky zachovat nebo velmi, velmi zvrhnout, protože válcují většiny ty menšiny nebo jednotlivce. A protiváhou k té síle většiny je právě ústava. Čili principy uvedené v ústavě brání zvůli většin. To je strašně důležité se uvědomit, že právě ústava má taky toto poslání, že to, co je ukotveno v ústavě, je to nejvyšší zákon, musí být respektován, tak brání i tomu, aby většiny válcovaly a drtily menšiny, které prostě mají jiný názor. A to je vyvažující prvek, takže vlastně ústava je vyvažující prvek té většině. A demokracie je jenom v prostém překladu vláda lidu v podstatě, ano, a což my chceme samozřejmě, ale o mnoha věcech nemůžou rozhodovat davy, já jsem když si dělal takovou analýzu, jak to je, takže třeba ta ústava, když to vezme jako příklad, tak ústavu můžou odpracovat jenom poměrně malé týmy lidí, aby byli vůbec schopni se na něčem dohodnout. A když to odpracuje, řeknou, takhle jsme to udělali, my se pod to podepisujeme, že to takhle myslíme vážně a neseme si za to i svoji osobní odpovědnost, tak potom tento text schvalujou pak ty velké většiny anebo odmítnou, ale nerozhoduje o těch detailech. To znamená, že buď to celý smetou ze stolu a ti autoři, v tomto případě my, se musí polepšit a napsat to jinak, dokud to ta velká většina neschválí. Je důležité si uvědomit, že cokoliv je v ústavě, v ústavních zákonech a ostatních zákonech, musí platit pro všechny stejně a rovně. A tím je vlastně zajištěno to, že ta většina nebude schvalovat takové zákony, které by se jí negativně dotkly.
Ano, on tady právě ještě posluchač k tomu dodává, nejdříve musím vědět co a pak hledám způsob jak nebo kdo to udělá, ne obráceně. On vychází z toho, jak se to řeší dnes samozřejmě, takže v novém systému s novou ústavou by už to bylo patrně úplně všechno jinak. Takže
úplně všechno jinak, ano, to nelze směšovat, ano.
No,
stávající ústavní pořádek je jiný, než který my navrhujeme úmyslně, navrhujeme jiný, ten stávající je v mnoha věcech dysfunkční.
Ano, to je právě to neštěstí mnoha lidí, kteří se nedokážou přenést do toho nového, aniž by neustále na ně působilo to staré. Že? To je právě
říct,
to neštěstí.
Je s tím obrovský problém,
ale je to představivost, je to o absenci představivosti. Dneska skutečně málo kdo má představivost a bez toho, že si dokážeme něco představit, nejde nic vymyslet, nejde nic udělat vlastně. Že? To je jasný, vždycky na začátku je ta myšlenka, ta představa jak, nebo co vlastně, jo. Takže zkuste si představit, že už to bude fungovat všechno jinak a potom zkusme takto přemýšlet. Potom totiž nebudete dávat otázky typu, já ještě dám teda ta otázka, která tady je, proč nejdříve nepřemýšlí, jako vy, jak vytvořit systém voleb o tom, co lidi doopravdy chtějí. To je jedna otázka. A za druhý, komise, otazník, co to je za nesmysl? Každý má mít jeden podíl z rozpočtu v penězích, ne že někdo bude mít násobek. A jakým právem?
Na to je odpověď poměrně dlouhá, si myslím, ale já se to pokusím nějak shrnout. Je tady taky v té otázce shrnuto několik věcí do sebe.
Ano.
Smyslem té komise je to, aby nebyla podplatitelná a vydíratelná. Ti lidé nesmí být vydíratelní třeba lidmi, kteří mají hodně peněz, a než se k ním dopracují, tak vlastně ta komise své odpracuje a tím pádem mají smůlu. Protože my tvrdíme, že peníze jsou v pořádku, ale nesmí mít moc. A to se snažíme samozřejmě těmi metodami, principy a s tím systémem tomu bránit.
Moc je samozřejmě tím, že mají nějakou cenu, že jo, tím mají i moc. Ano. Jo, to je vždycky, o tom to je, čili peníze musí sloužit jen jako směnný prostředek, to je základ.
Ano, přesně,
bez toho nelze nic stavět tak, aby to fungovalo. To si všichni uvědomte, všichni do nás posloucháte. Žádný systém nebude fungovat dobře, pokud necháme penězům pracovat tak, jak pracují teď. To je problém, to všechno kazí. Peníze, které fungují jako zboží především, všechno kazí, všechno ničí, všechno zkreslujou, všechno prostě, bez toho to nejde. Odebrat penězům tu moc, jak říkáš ty správně, ano, to znamená, aby nefungovaly jako zboží, aby vlastně neměli cenu, aby měli hodnotu a aby fungovaly jako směnný prostředek. Pak to víceméně začne fungovat hodně, hodně podobně. Už jak tady všechno vy tady naznačujete, jak to tady píšete, já si myslím, že už by s tím nebyla žádná práce v tu chvilku, protože všechno by víceméně takto začalo fungovat, ale je dobrý to mít něčím takovým pojištěný určitě. To v každém případě.
My trváme na té občanské rovnosti. Jakmile by peníze měly moc, tak by to znamenalo, že rozhodovat budou jenom bohatí.
Mají,
a
teď
to
mají.
Je špatně.
Teď mají,
je
samozřejmě.
To špatně, protože mnozí bohatí bohužel nejsou legitimně bohatí. Mnozí jsou dokonce i nelegálně bohatí. A tam samozřejmě jejich moc je strašně nebezpečná. Proto ta moc peněz musí být eliminována už také proto, aby jsme dodrželi ten elementární základní princip rovnosti občanů mezi sebou. Rovnost je naprosto zásadní.
Můžu něco dodat?
Určitě.
Tady ten návrh ústavy vzniká v určité fázi vývoje společnosti a mezi tím tady bylo už definováno a navrženo spoustu úžasných věcí. Tak třeba trojčlenný sociální organismus. To je věc Rudolfa Steinera z minulého století.
A tady se s tím zabývají taky lidi, že jo, na Moravě?
Ano, ano, to přišlo ke cti a teď to rozpracoval občanský sněm Čech, Moravy, Slezska. Potom tady vznikla návrh ekonomické reformy, vlastně okolo toho vznikl celý tady ten svobodný vysílač.
Ano.
To je inženýr Jiří Šlimbach s kolektivem, který napsali návrh ekonomické reformy. Potom se tady objevil ten Volník, jo, Jara Frejs. Dokonce jsou tady ještě další systémy, který...
Nesmí opomenout Zeitgeist?
Teď mám na mysli Zeitgeist, ale třeba ta Květa Lauterbachová se snaží taky aplikovat různý
tam si to myslím, že to je hodně nedotažený, ale má jakýsi úmysl s tím něco dělat.
Ale snaží to brát prakticky, co by bylo realizovatelné.
Ano, ale to bohužel nejde.
Navrhuje komplexní systém, jenom takový kosmetický v podstatě úpravy.
Což prakticky není
prostě
možné.
Já chci říct tohle, že ty všechny úžasné věci, které už byly definovány, tak my se snažíme zohlednit a snažíme se, aby ten návrh koule byl s tím vším kompatibilní. To znamená, i komunikujeme s těma lidma, nebo se snažíme s nimi komunikovat a žádáme je o spolupráci a o kritiku, oponenturu a podobně. Je určitě nutno, když vidíme, že ta Evropa jde do kolapsu, Amerika jde do kolapsu, celý se to zboří za krátko, podle mě. A v tu chvíli samozřejmě oni mají připravený nějaký, ta globální elita, ona myslím, má připravený postupy a zase to bude chtít uchopit nějak jinak. Ale v tu chvíli máme šanci i my, lidé, to odmítnout, co oni budou chtít. A když budeme mít svůj konstruktivní návrh, tak se může docela vyrovnat ta situace. Protože to bych chtěl dneska asi taky připomenout.
Ale vlastně... já jenom upozorňuji, máme 3 minuty.
Dobře, tak se zkrátím. Jak to vlastně funguje, ta globální moc, ta globální elita si nikdy nedovolí něco jen tak udělat. Všimněte si to, nikdy se nic nestane, aniž by s tím občané souhlasil. Byť jen svým mlčením. Mlčení je souhlas.
Ano,
takže
ano,
vždycky předchází tomu propaganda, manipulace a ty lidi jsou uvedeny do takového stavu, aby si to přáli vlastně to,
ano,
co
ano,
má
ano.
přijít.
A oni potom jenom řeknou, když jste nás volili a vy jste to přejete, tak co se tady bráníte těm okovům na těch rukou? Vy přece, vy jste to chtěli tak. Vy vidíte, tady byl ten ohromný terorismus, který my jsme teda vyvolali, abyste si to přáli, aby jsme vás mohli bránit. Jo? Takhle to funguje, to... No, bohužel.
Ano, takhle to funguje. A oni si nemůžou dovolit něco jen tak, protože to by nemělo dlouhého trvání, ty lidi by na to zase brzy přišli a zase by vznikla revolta a tak dále, to by byl věčný chaos. A to oni nechtějí. Oni chtějí vládnout v klidu.
Ale ono to funguje...
Takže to probíhá tímhle způsobem a to znamená, jak se tomu můžeme bránit? No jedině tou informovaností. Celý ten střet probíhá v informační rovině. Když lidi budou vědět, co se děje a odmítnou to a odmítnou znova a pořád budou odmítat, no tak to nikdy nenastane. Proto taky není ta válka ještě, protože celá Evropa svorně odmítá válku. Ty dvě války stačily, aby pochopili lidi, že válka je špatně. No prostě válku nechceme, no tak ta válka není.
Přesně tak to je. Souhlasím. Velmi dobrý na závěr. Já jenom ještě předám slovo teďko Honzovi, aby taky to nějakým způsobem ukončil. Pokud možno taky takto hezky, hele Honzo.
Pokusím se to nějak pozitivně ukončit v tom smyslu, že si musíme všichni uvědomit, že nás je obrovská většina. Těch lidí, kteří nás manipulují skrz peníze, skrze všakou zneužitou moc státní a tak dále, těch je pár tisíc. A nás jsou miliardy. Takže my se musíme dát dohromady, musíme být uvědomělí, musíme si prostě uvědomovat svoji sílu a svoje, jak si umysli, co chceme, jak chceme spolužít a podobně. A pak to nemůžeme prohrát, ale musíme být jednotní. A o to se také koule snaží. Ona má sjednotit český národ. To přesně o tohle usilí. Nemá ho rozdělit a rozhádat, ale naopak má ho sjednotit, aby jsme všichni táhli za jeden provaz, aby jsme byli tvůrčí, aby jsme budovali blahobyt pro každého, aby jsme něčím dál méně chudých, čím dál méně bezprizorných lidí a tak dále. Ale k tomu je to potřeba ta svoboda a svoboda tvůrčích sil a o to se takovou snaží.
Dobře. Paráda na závěr, já jsem ještě tomu něco chtěl říci, ale nemohu, protože další pořad na Svobodném vysílači je taky živě, takže nemohu dál to protahovat, abych neobíral čas dalšímu kolegovi, který už je připraven v kadaňském studiu a je to Martin. Takže pánové, já vám moc krát děkuju za to, že jste tady zase po měsíci byli a těším se s vámi zase za měsíc. Předpokládám, že jste spokojený s tímto intervalem, že to je celkem v pořádku.
Ano, děkujeme
moc krát a zdravíme.
Vás příště rozeberem další pojmy.
Ano, výborně, děkuji taky, mějte se hezky, naschle a ahoj.
Naschle, ahoj. Bohostí
měl smíštít. Nám dnes rozum káže jít a hledat Eldorado, zbavené vší víry člověčí. Zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko v našich srdcích a v našem myšlení. Že jeho pravé jméno je svoboda, láska, pravda a porozumění.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.